halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
waxaa wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa axad bisha maaj waa 12 sanadka 2017 idaacaddeena saaki caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya saari cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed colaad xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a kaaliyaha xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca gargaarka iyo isku dubaridka kaalmooyinka deg dega ah Stephen O'Brien oo ku booriyey beesha caalamka ah in la qaado tallaabo buuxda oo looga badbaadinayo malaayiinka qof inay si fudud ugu dhufato macaluul.
What I saw and heard during my visit to Somalia was distressing.
Waxa uu yiri wixii aan ku soo arkay booqashadii aan ku tagay Soomaaliya ama aan soo maqlay wixii ahaayeen sawirro aad u foolxun. Caruur iyo dumar ayaa muddo todobaadyo ah u soo lugeynayay si ay u helaan cunno iyo biyo. Waxaa dhaafay xoolahoodii, ilihii biyaha ay ka cabi jireen ayaa qalalay. Wax u haray oo ay ku noolaadaan malaha.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan warbixin aanu uga hadlayno caqabadaha dadka waaweyn ama waayeelka ah ka soo wajaha nolosha qurbaha gaar ahaan dalkan Mareykanka.
dadku waayeelka dee ma helaan lacag joogto ah, waxay qaataan wax la dhaho SSI ama lacagta ayrta oo aad u yar. Marmar kirada guriga xataa dhibaato badan bay kala kulmaan. Waxaa lagu sameeyaa sharciyo aad adag baa guryaha dhinaca public housing ka ay kala kulmaan.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa kulan ay toddobaadkan madaxda 20 dal ay kulahaa ee kulaala badweynta India oo Soomaaliya ay ku jirto ay ku yeesheen magaalada Jakarta ee dalka Indonesia oo heshiis lagu kala saxiixday.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhageysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Maleeshiyada shiicada ee iyagu ka barbar dagaalamaya militariga dagaalka wada ee dalka Ciraaq ayaa waxa ay ku sii siqayaan xoreynta magaalada Mosul, waxa ayna sheegeen inay heleen meedo tiro badan oo ku jira meel aan sidaasi uga fogeen goob xabsi ahayd oo dadku ay ku xirxiri jireen Islaamiyiinta ISIS. Waxa ay sheegeen in dadkan la aaminsan yahay inay ka mid ahaayeen boqolaal qof oo lagu dilay halkaasi sanadkii 2014. Helista meydadkan ayaa waxa ay timid sabtidii shalay 3 bari kadib markii warbaahinta Kurdiska ay wariyeen markii ugu horeysay ciidamada ay qabsadeen xabsigaasi Badushka oo isagu ah xabsi ay gacanta ku hayeen Islaamiyiinta halkaasi maamulayay. Xabsigan ayaa waxa uu ku jiraa wuxuu u jiraan raadiga raalahada dhageystayaal 10 kilometir waqooyi galbeed magaalada Mosul.
ugu yaraan 4 qof oo u badan ciraaqiyeen ku cibaadeysanayay meel macbada ayaa lagu dilay, 120 kalena waa lagu dhaawacay qaraxyo mataano ah oo sabtidii ka dhacay caasimadda dalka Siriya ee Dimashq. Muuqaalo laga soo duubay goobtaasi ayaa muujinayay dhowr bas oo kuwa dalxiiska ah oo ay qaraxyadu burburiyeen. Muraayadaha aragga, taleefannada gacanta iyo gawaarida curyaamiinta lagu riixo oo dhex yaala burburka iyo dhiigga halkaa ku daadsanaa. ma jirto cid durbadiiba sheegatay mas-uuliyadda qaraxyada hase yeeshee. Mintidiinta ISIS iyo kooxo kale oo xagjira oo sunniyiina ayaa horay weeraro kuwan la mid a ugu qaaday macbadyada muslimiinta shiicada, waxaana weerarada ka mid ahaa qaraxyo mataano ah oo bishii juun ee sanadkii tegay ay ku dhinteen 12 qof duleedka Dimashq. Mas-uuliyiinta dalka Siriya iyo dadka xaaladda Siriya dusha kala socda ayaa soo warinaya xogo iskhilaafsan oo la xiriira waxa sababay qaraxyadan. Telefishinka dowladda ayaa sheegay inay ka dhasheen bambaanooyin lagu sii aasay meel qabuura ah oo ku yaala macbad oo ku yaalo macbad ay shiicadu ku cibaadeystaan, laakiin ururka Xisbullah ee shiicada ayaa sheegay in rag ismiidaamiyey ay qaraxyada fuliyeen. halka durkaasi ka dhageysanaysan waa idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. iyadoo xaaladda abaarta ay soo kartay, malaayiin qof oo Soomaali ah ayaa waxaa dadka reer miyiga iyo tuulooyinka ku nool bilaabeen inay in kuwooda tabarta u ogolaato ay u soo cararaan magaalooyinka iyo cunto iyagoo raadinaya cunto iyo biyo. Magaalada Muqdisho ayay shalay soo gaareen ilaa iyo 100 qoys oo abaarta uga soo cararay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Wariyeena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaa tagay kaamkii ay ku soo degeen oo ku yaala kilometer 13 duleedka magaalada Muqdisho. Warbixinta ayuuna nooga soo diray.
Qoysaskan oo ka soo barakacay degmooyinka Kuntuwaari, Sablaale iyo tuulooyinka ku xeeran ayaa isugu jira kuwa nasiibkooda u saamaxay inay gaadiid ku yimaadaan iyo kuwa kale oo cagtooda Soomaalay, waxaana wajiyadooda ka muuqanayay duruufo adag oo dhinaca nolosha ah oo ay u sii dheertahay diif iyo dandarro ay ka dhaxleen abaaraha ku dhuftay deegaanada ay ka soo hayaameen. Waa kuwan qaar ka mid a qoysaskaasi oo ka hadlaya saamaynta ay abaaruhu ku yeesheen noloshooda.
Xasan Xasey Darow, waxaa jirtaa wax oon la yidhaha horta biyi waa la waayey, waa 4 sano oo kale biyi lama arkan. Aalihiina biyi waa keeni waayeen dhulkii markii la qodin, xoolihii iyo dadkiiba meeshaas waa laga dhammaado waxayaa. Aniga naftayda caruurtayda xagow jirta hadda, tabar aan kasoo xamuulo waa waaye, indholan ahi indha ma haasto, gabadhaana ay wataa.
Aadan Maxamed Arbow, dhibka dadka haysta waxaa ka mid ah oon biyi la'aan ah iyo gaajo oo raashin la'aan ah iyo hoolihii meesha ka dhammaadeen oo dadka qaarkeedaba oo dhadhamasho geliyo nafteedaba oo nafta meesha la ugu boowayso gaajo daraaddeed u dhadhamasho. Hoolihii waa dhammaadeen, dadkina gaajo, dad badanaa meesha oo adiga oo guriguri loogu dhintay oo gaajo daraaddeed.
Ibraahim Roobo.
Ibraahim Roobo waxaa kaga timid
Dhoobey.
Dhoobey ayaa ka timid.
Haa,
magaaladee?
Alifuuto.
Maxaa kaasoo qaxiyay halkaas?
Hoolaga waa dhammaadeen, dadna ma qaba, keliyaday leedahay, naagna ma qaba, gaajida hoola ma qaba, beer ma waraabna, roob ma dhowna, waa buuq ma dhexna, reed hunguri doona inta u imaadiyaan. Leng nool ma jar meesha.
Xasan Ale.
Intee ka timid?
Kuntuwaari Qornyooli baa ka imaaday.
Maxaa kaasoo waday?
Waxaa soo waday oon gaaji beer ma leh, khabaadi wax ma leh, waa la dhammaaday. Hadda naftay khabaadi yaa rabbi hadda soo baahay.
Aw caruurtaadii?
Caruurta khabaadi waa kala arar. Kii khabaadi lan gaaji haa yaa jiifra yaa fadhiisana, hadda waa kala baahay.
Waataasee ku timid halkan?
Halkan waxaa khabaad Ilaahay i kaalmay, musluuna i xali, baabuura li soo saaray. Wallaahi sidii shalay qarsanga hunguri i dambuli.
Xagee ka timid?
Kuntuwaari. Gaajaan ka soo araarnay, wax ma qabno, ilmaan ka soo tagay oo lacag la'aan ah, baawuraan ka soo koro waaynay, walaal saasaa jirtaa waay.
Meeqaa jid ku soo jirteen?
3 bilan jid ku soo jirnay oo lugay ku soo soconay. 3 bilan soo joognay, maanta awday 4 imaanay.
Qoysaskan abaaraha Shabeelaha Hoose ka soo barakacay ayaa ku soo biiray xero ku taala deegaanka kilomitir 13 oo ay horay u deganaayeen ilaa 440 qoys oo iyaguna xaaladda abaaraha dartood uga soo qaxay meelo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya, taasoo tirada guud ee xeradaasi ku sugan ka dhigaysa 540 qoysaskan soo barakacay ayaa waxa markii ugu horreysay maanta raashin iyo baca ay dugaashadaanba gaarsiiyey shirkadda Somtel oo sidoo kalena sheegtay inay u joogteynayaan taakulaynta dhinaca nolol maalmeedkooda sida uu ku warramayo madaxa shaqada iyo shaqaalaha ee shirkadaasi Cabdulqaadir Xasan Sheekh.
Dadka maanta wax la soo gaarsiiyey waxa weeye kuwii ugu darnaa oo maantay soo galay, marka insha allah waa wadeynaa haddii alla idmo. Deeqda waxaa ka mid ah raashin iyo baco iyo noocyada kala duwan raashinka iyo baco oo hadda waxa emergensiga ah oo maaragtay ay diyaar u ah inay dadka hadda isticmaali karaan.
Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir iyo deegaanada ku xeeranba waxaa soo gaarayay barakacyaal abaaraha dartood uga soo hayaamay qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Haddaba dhinaca kale, iyadoo ay jirto barakacaasi xoogan, ayaa kaaliyaha xogeyaha qaramada midoobay ee dhinaca gargaarada iyo isku dubaridka kaalmooyinka deg deg ah Stephen O'Brien oo kasoo noqday dhowaan safar uu ku tegay dalalka Kenya, Yeman, Suudaanta Koonfureed iyo Soomaaliya oo dhammaantoodba ah wadamada wajahaya halista macaluusha ku dhufatay ee abaarta ka dhalatay, ayaa waxa uu ku booriyay beesha caalamka in la qaado tallaabo buuxda oo lagu badbaadinayo malaayiinka qof si fudud inaysan ugu dhicin una dhimanin dadkaasi macaluusha. Wariyaha V O A da Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan inuu diyaariyey.
Stephen O'Brien oo ah sarkaalka ugu sarreeya qaramada midoobay arrimaha gargaarka ayaa sheegay in dunidu ay wajahayso dhibaatadii bani'aadnimo ee ugu weyneyd tan iyo markii la aasaasay qaramada midoobay 1945. Stephen O'Brien oo la hadlay golaha amniga qaramada midoobay kadib markii uu ka soo noqday safarro uu ku tagay Kenya, Yemen, South Sudan iyo Somalia ayaa sheegay in tiro ka badan 20 milyan oo qof oo ku nool afartaas dal iyo wqooyiga bari Nigeria ay wajahayaan gaajo isu bedeli karta. Macal walba Hassan mar uu ka hadlay xaaladda Soomaaliya ayuu ka waramay wixii uu ku soo arkay booqasho uu ku heliyay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ay Soomaaliya dhawaan ku tageen.
What I saw and heard during my visit to Somalia was distressing. Women and children walk for weeks.
Waxa uu yiri wixii aan ku soo arkay booqashadii aan ku tagay Soomaaliya ama aan soo maqlay wixii ahaayeen sawirro aad u foolxun. Arruur iyo dumar ayaa muddo toddobaadyo ah u soo lugeynaya si ay u helaan cunno iyo biyo. Waxaa dhaafay xoolahoodii, ilihii biyaha ay ka cabi jireen ayaa qalalay. Wax u haray oo ay ku noolaadaan malaha. O'Brien waxa uu golaha amniga qaramada midoobay u faahfaahiyay inta ay la eegtahay saameynta abaarta Soomaaliya.
More than half the population, 6.2 million people, need humanitarian and protection assistance, including 2.9 million who are at risk of famine.
Waxa uu yiri in ka badan kala bar shacabka Soomaaliyeed 6 milyan iyo 200 oo kun qof ayaa u baahan gargaar bini'aadnimo oo degdeg ah. 2 milyan iyo 900 oo qof oo tirada ka mid ahna waxay qarka u saaran yihiin macluul. Waxayna u baahan yihiin gargaar degdeg ah oo naf badbaadin ah. Ku dhawaad 1 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka hooseyso 5 sano jirka ayaa nafaqo darri ba'an ay haleelaysa sanadkan buu yiri. Labadii bilood ee la soo dhaafay oo qura buu yiri ku dhawaad 160 kun oo qof ayaa abaarta ba'an. Haraadka iyo gaajadu ay ka barakiciyeen guryahooda kuwa oo ku biiraya 1 milyan iyo 100 kun oo qof oo horey xaalad liidata ugu noolaa xeryo ay ku barakiceen oo ku firirsan Soomaaliya. Stephen O'Brien waxa uu sheegay in abaarta Soomaaliya ay weheliyaan cudurro iyo amni darri meelaha qaar ka jira oo caqabad ku ah shaqaalaha gargaarka.
Large parts of southern and central Somalia remain under the control or influence of Al-Shabaab. And the security situation is volatile. Last year, some 165...
Waxa uu yiri qaybo ballaaran oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya weli waxaa gacanta ku haya Al-Shabaab ama saameyn ku leh. Xaaladooda ammaanna waa mid aan xagga adag ku taagnayn. Sanadkii la soo dhaafay oo kaliya buu yiri ilaa iyo 155 dhacdo oo gacanka hadal ayaa dhacay, taasoo ka dhigan 18% inay ka korortay sidii ay ahayd sanadkii ka horreeyey ee 2015. Taasina waxay saameyn toosa ku yeelatay howlihii gargaarka buu yiri. Waxaana ku dhintay ilaa iyo 14 qof oo gargaarka ka shaqeynayay. Mr. O'Brien waxa uu sheegay in dhinacyada kala duwan ee hubaysan ay caqabad ku yihiin galaangalka sahayda dadka gaari lahayd, gaar ahaan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya.
Al-Shabaab, government forces and other militia also continue to block major supply routes to towns in 29...
Waxa uu yiri Al-Shabaab, ciidamada dowladda iyo maleeshiya kale oo hubaysan ayaa goostay oo isbaarooyin ay u yaalaan jihada waaweyn oo muhiim u ah sahayda ay dadku heli lahaayeen, gaar ahaan 29 ka mid ah 24 degmo oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Waxaana arrintani ay xanibtay waxyaabihii aasaasiga ahaa ee ganacsi ee suuqyada tagi lahaa iyo noloshii dadka. Waxaana lagu soo rogaa canshuur kala duwan oo xadhaafa badeecooyin haddiiba loo ogolaado inay galaan meelaha qaar. Waxa ugu baaqay Mr. O'Brien ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM inay sugaan ammaanka jeedka howlbowlaha u ah gargaarka iyo nolosha dadka.
It is critical that AMISOM and Somali forces secure vital road access to enable both.
Waa muhiim buu yiri in ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay sugaan ammaanka jeedka howlbowlaha u ah si loogu ogolaado labadaba gargaarka nafbadbaadinta ah iyo soo kabashada muddada fog ee dadka ay abaartu saameysay. Rajo xoogan ayay dadku qabaan buu yiri dowladda cusub. Waxa uu sheegay O'Brien in xaaladda abaarta ee Soomaaliya ay ku dhowdahay inay noqoto macluushii ku dhufatay sanadkii 2011.
The current indicators mirror the tragic picture of 2011 when Somalia last suffered a famine. And it should be noted.
Waxa uu yiri sida ka muuqata xaaladda abaarta ee Soomaaliya waa mid bixinaysa sawir musiibo oo la mid ah wixii dhacay sanadkii 2011. Waxaadna xusuusnaataan markii lagu dhawaaqay macluusha sanadka kala bar 260,000 ee qof ee ku nafwaayay way geeriyoodeen. Waxa uu sheegay O'Brien in Soomaaliya laga baajin karo macluulta la mid ah haddii si degdeg ah looga jawaabo.
To be clear, we can avert a famine in Somalia. We have a committed...
Ana cadeeya buu yiri hadalkayga, waan ka baaqsan karnaa macluul ku dhufata Soomaaliya, waayo waxaan haysanaa madaxweyne cusub oo ay gargaarka ka go'an tahay, dadka Soomaalida oo adkaysi muujinaya, iyo qorshe gargaar oo cad. Waxaan haysanaa hoggaan caalami ah iyo mid gudaha ah, iyo shaqaale gargaar oo ay ka go'an tahay inay si degdeg ah uga jawaabaan. Laakiin haatan ayaan u baahanahay buu yiri beesha caalamka, wadamada xubnaha ka ah qaramada midoobay iyo deeqbixiyaasha inay bixiyaan qarashka gargaarka lala garab istaagayo Soomaaliya si nolosha malaayiin qof loo badbaadiyo. Hay'adaha gargaarka ayaa bilaabay qorshe howleed looga hortagayo macluul ku dhufata Soomaaliya iyagoo dalbaday lacag gaaraysa 825 milyan oo dollar. si loo dardargeliyo gargaarka oo ay u gaaraan dad ka badan 5 milyan iyo bar qof ilaa iyo bisha juun sanadka 2017. Dadka ka faallooda arrimaha gargaarka qaarkood ayaa saqaba in lala daahay gurmadka abaaraha oo ay dhici karto in macluul ay ku dhufato Soomaaliya. Afiyeenka xafiiska gargaarka qaramada midoobay ee OJA ee magaalada New York, Russell Geeky, oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaan weydiiyay sababaha gaabiska geliyay gurmadka ay Soomaalidu u baahan tahay.
Well, I think humanitarians are scaling up right now. I wouldn't say it's particularly slow. Obviously they need the funding.
Waxa uu yiri anigu waxay la tahay in hay'adaha gargaarka ka shaqeeya ay kor u qaadayaan hawlahooda ka jawaabista abaarta Soomaaliya. Ma qabo inay gaabis tahay. Dabcan way iska caddahay inay qarash u baahan yihiin. Sanadkii la soo dhaafay buu yiri waxa gargaar cunto iyo kaalmo kale ay hay'aduhu la gaareen ilaa iyo 1 milyan oo qof. Marka laga hadlayo gargaar kordhin way wadaan hawsha. Waxay leeyihiin qorshe hawleed wanaagsan oo ay meel dhigteen oo ay kaga hortagayaan macluul. Laakiin waxay u baahan yihiin lacagtii ay ku bixin lahaayeen. Waana soo bilaabatay in deeqaha abaarta la bixiyo waxayse u baahan tahay in si degdeg ah loo bixiyo. Dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqday xaalad musiibo qaran, waxaana barbar socda gurmadka beesha caalamka mid ay wadaan Soomaalida.
Maxamed Calaad Xasan ayaa warbixintaasi isugu ka soo duwaa halkaad ka dhageysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA.
Wili waxaad naga dhageysanaysaan VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Inkastoo ay ka helaan halkan daryeel caafimaad iyo dabiib joogta ah, dadka waayeelka ah qurbaha marka ay yimaadaan haddana waxa ay kala kulmaan nolol ku adag la qabsigeeda. Cimilada qabowga ah, nolosha kali noolaanshaha ah iyo dhexgalka bulshada wadankan ay yimaadeen ayaa ugu daran caqabadaha ay la kulmaan. Saare Cabdi Axmed oo la xiriirtay qaar ka mid ah dadkaasi da'da ah ee dalkan Mareykanka yimid ee Soomaalida ah iyo mas-uuliyiinta Soomaalida Minnesota ayaa warbixintan ku eegaysa arintaasi.
Waayeelka marka ay joogan Soomaaliya waxa ay kaga jiraan door aad u muhiimsan farac qoyskiisa iyo sidoo kale waxqabad teelada qabaailaadka ku heeran iyo sidoo kale deegaanka ay joogan. Laakiin marka ay yimaadaan wadamada qurbaha waxa ay la kulmaan caqabada dhankastaba seeteeya noloshooda. Qofka da'diisu ay dhaafto heerka shaqada wuxuu ku aruursadaa guriga marka uu yimaado waddankan, wuxuuna tabaasheekadii iyo daahistii saaxiibadiis, taladii qoyskiisa uu ku dhaxlahaa iyo guud ahaan qabaailaadka kale ee Soomaalida. Wuxuuna yimaadaa nolol xilliyada qaarkood qabow ah, cimiladuna ay aad u adag tahay in uu ku dhexdhaqdhaqaaqo. Cillo badan iyo in ay ku adkaato sidoo kale dhaqamada iyo luuqadaha uu ku cusub yahay ee waddanka dadkiisa uu soo dhexgalay. Maxamed Maxamuud Dunkaal waa aabe dhowaan ku soo biiray ilmihiisa iyo ilmihii ay dhaleen magaalada Minneapolis. Wuxuu intiisa badan noloshiisa ku soo qaatay Soomaaliya. Cimilada halkaana ma aysan ahayn mid soo dhoweysay. Habka noloshiisa weli waxa uu tabayaa sidii uu ku noolaan jiray beri iskiis isagoo ah.
Bishii January 2015 baan imaaday waddanka Mareykanka.
Haye.
Magaalada Nairobi waa visa la iigu soo diray, wiilashayda visa ii soo diray aniga hooyadood. Imtixaan fara badan iyo meel fara badan baan marnay, waa ku baasan. Aniga halka markaan imid waa la qabsanay, waa in isbarat aan soo kowsada. Maalin dhexdaas aanan lugaynayay isla bishaan hadda aniga ku jiray aanan lugaynayay oo intaan magaalada ka baxay lugaynayay ayaa waxaa ila fakaray.
Kasakow in aysan nolosha dadkan si rasmi ah ula qabsan karin ay u yimaadeen, haddana meelaha qaarkood marka ay u tagaan odayaasha kale uga soo horreeya waddankan waxa ay dhex galaan dadka waayeelka ah dadkii ay dhaqan yaqaaneen. Sidaas ay tahayse dhinaca kale waxa ay ku oodnaadaan guryaha marka xilliga barafka lagu jiro ee qaboobaha oo dhowr bilooda.
Iyo in meesha adiga aad tagta adan dhaafin. Oo noqotaa maanta nin un meel iska fadhiya oo bareenka hadda u baxdaan dulba saacadasta oo laba guriyo noqotaa laba guriyo la leeyahay guriga aad ka imaaday iyo haddaad meel tagtay meesha inaad ran dhaafin oo u fadhiga isku celiya ma ogeya khayaar ma yeelan kara sidiisa ma socon kara waa dhib baa ku jira. Dadkina waa shaqaalo, shaqadii marka dhalinyarada yaryarka ahaaba roo raggii waaweyna waa shaqayn la ayihin. Guriga haddee waa xidlo albaabta markaas furto waa inaad degdeg iska hirta haddana dhaxanta baa wadeega kaaga dhacaysa.
Waxaa jiro xarumo lagu xanaaneeyo halkan dadka waayeelka oo ay dowladdu bixiso dhaqaalahooda. Xaafadaha qaarkood gobolada Soomaalidu ay degan tahay dadka waxaa loogu qabtaa kalkaalisooyin caafimaad waxaana la siiyaa guryo dhaqaalahooda la bixiyo meelaha qaarkood iyadoo ay jiraan xarumo lagu xanaaneeyo haddii loo baahdo. Hase yeeshee weli taasi waxaa ka qara weyn dhibaatada haysata. cabdi warsame waa gudoomiyaha degmada lixaad ee Minneapolis wuxuu iga waramay dhibaatooyinka waayeelka ku haysta wadamada qurbaha gaar ahaana magaaladiisa iyo guud ahaanba Mareykanka.
dadkeena waayeelka ama senior citizenka dhibaatooyin aad iyo aad fara badan bay kala kulmaan qurbaha, gaar ahaan gobolkan Minnesota aan deganahay. Sidaa la socotid, Minnesota ama magaaladeena Minneapolis iyo St. Paul waxay yihiin magaalooyinka ugu qabow dalka Mareykanka xilliyada, maxaa la dhahaa, waqtiga winterka ama waqtiga qabowga. Marka dadkeenan waa sidaa la socotid, waxay ka yimaadeen cimilo kulul iyo dal maaragtay ay banaanka u bixi jireen lagoy jireen. Marka waqtiga qabowga dhibaatooyin fara badan bay kala kulmaan waayeelkeena. Gurihii bay ku xaniban yihiin, ma baxaan, waxaa ku dhacdo cudurro fara badan ama dhiikar, sokor, maxaa la dhahaa, iyo ayaki oo aan exercise helin oo banaanka aan u bixin. Marka taasaa ugu dhib badan. Dhinaca kalena, dadku waayeelka dee ma helaan lacag joogto ah, waxay qaataan wax la dhaho SSI ama lacagta ayrta oo aada u yar. Marmar kirada guriga xataa dhibaato badan bay kala kulmaan. Waxaa lagu sameeyaa sharciyo aad adag baa guryaha dhinaca public housing-ka ay kala kulmaan, oo xataa dadkoodu way isugu imaan karin. Marar furayaal aan loo ogoleen ayaka iyo maamulka guryaha ayaa mamar maaratay isfaham waa u dhex maraa, waayo af Ingiriisi kuma hadlaan.
Haddaba maxay yihiin waxyaabaha ay ku caawin karaan ka maamul ahaan dadkaasi dhibaatadu ay haysato ee waayeelka ah? mar kale ayaa cabdi warsame waxa uu yiri,
ma waa jiraan waxyaala badan baan u qabanaa dhinaca maxay ahayd amniga, waan ka caawinaa in amnigooda la sugo. Dhinaca guryaha ay degan yihiin kuwa waxaa jira hadeertan aan dayactirnay oo malaayiin dollar la geliyey, hadeer maxaa la dhahaa guryaha sida noloshooda xataa wax badan baa ka qabanay. Iyo dhinaca maalgelinta, maxaa la programyo ayaka loogu talagalay oo exercise ay sameeyaan ama hidiya dhaqanka oo loo yimaado maxaa la dhahaa guryahooda oo la maaweeliyo oo maartaba sugaantoodii ama iyo maxay ahayd ciyaarahoodii iyo hidde dhaqanka iyo waxaas loo sameeyo. Marka programyo fara badan baa jiro, laakiin waxaa jirto hal program oo aan sameynay oo ahaa dhinaca sharciga, lacag ayaka loo qoondeeyey oo loogu talagalay inay ayaku ilaaliyaan guryaha ay degan yihiin oo xoogaa lacag yar lagu siiyo, taasna waa hirgelinay. Marka dadka qaata ciyrka waxaa la dhihi jiray oo laga xanabi jiray inay kirada sideeda si joogto ay u bixiyaan saddexda bilood ay maqan yihiin. Marka anagu waxaan sameynay culayskaas waa ka qaadnay, haddeer markay baxaan saddexda bilood waxay bixinayaan $75 kaliya oo ma bixinayaan kiradii oo dhan, waayo markay dalka ka maqan yihiin inka ma helaan oo SSI-da waa laga gooyaa.
Inkastoo qaarkood ay noloshu iyo la qabsigeedu ku adag tahay caqabadana ay haystaan dadka da'da marka ay yimaadaan waddankan, haddana weli waxaa jiro kuwa ay qoysaskoodii ay kasoo tageen ay ku tiirsan yihiin biilasha dhaqaalaha yaryar ee la siiyo ee kaalmada, iyada oo qaarkood ka tahli karana ayba isku dhibaan shaqooyin ay qabtaan si ay lacaga u sameeyaan.
aad baad umahadsantahay Sahara, halkaad weli naga dhegeysanaysaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Toddobaadkan waxaa magaalada Jakarta ee dalka Indonesia lagu qabtay kulan madaxeed ay lahaayeen dalalka kulaala badweynta India oo ku bahoobay urur marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano IORA. haddaba in ka badan 100 wakiilo isugu jiray madax ka socotay 22 dal ee iyagu xadka kula badweynta India ayaa kulankaasi ku soo beegmay 20 guuradii kasoo wareegtay markii la aasaasay ururkaasi. waxay kaga hadleen arrimaha ammaanka badaha iyo sidoo kale la dagaalanka argagixisada. haddaba Soomaaliya waxaa uga qayb galay wafuud uu hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Maxamed Cumar Carte, Professor Nuur Kaafi oo ah madaxa macadka daraasaadka amniga iyo diblomaasiyadeed ee Israad, iyo si la mid ah xubnihii ka qayb galay kulankaasi. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa haddaba khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray isagoo ku sugan Kuala Lumpur xarunta dalka Maleeshiya. ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey kulankaasi iyo waxyaabihi looga hadlay.
shirkaasi wuxuu ahaa shirkii ugu horreeyey ee ahaa shir madaxeed ay isugu yimaadaan madaxda dalalka ku gadaaman badweynta India. sida la socotana badweynta India waxa weeyaan waa badda saddexaad badaha ugu waaweyn adduunyada, taasoo ay kulmiso dad lagu qiyaasay 2.7 billion oo qof oo Soomaalida kamid tahay. waa badda saddexaad ee ugu weyn ee uu maro kaargooga adduunyada ama basharada adduunka, waana marka loo qeybiyo adduunyada saddex meelood oo laba meelood waxa mara oo kale energy-ga adduunyada ayaa mara badweynta India. sida awgeed waxaa laga maarmaan noqotay in la qabto shir madaxeedkii ugu horreeyey ee dalalka ku bahoobay badweynta India. sidaan horey ugu sheegi jiray v o ga sanadihii hore, badda India waxa weeye waa badda keliya ta airlineka aan lahayn shuruudaha badaha duyada aan lahayn. tani markaa waxa weeyaan waa qeyb ka mid ah habkii loo gaari lahaa heshiis rasmiya oo ay leedahay badweynta India sida badaha kale ee Atlantic iyo Pacific ay u leeyihiin oo kale.
Haddaba
shir madaxeedkan ugu horreeyey wuxuu kulmiyey dalal 21 ah, soomaaliyana waxay marka nasiib u heshay in ay kamid noqoto shirkii ugu horreeyey shir madaxeedkaasi oo isla markaana ay saxiixdo heshiiska saldhigiisa. inkastoo dalalka Africa ee jaarka meelaha qaarkood aanay imanin oo aanay saxiixin, lakiin Soomaaliya waxay kamid tahay dalalka ugu tunka weyn ee badweynta India degan sida Mozambique, South Africa iyo Soomaaliya oo saddexduba ay joogeen madaxdoodii heshiiskan ay saxiixeen.
marka heshiiska waxaa la saxiixay sidii la isaga kaashan lahaa in heshiis kale oo weyn oo dhinaca badda badweynta India la gaaro bilowgiisa ay saxiixeen,
waxaa loo gurguuranayaa baddan inay yeelato heshiis rasmiya sida badweynta Pacific iyo Atlantica sababo dhowr aawadeed. waxaa la socotaan South China Sea arrimo badan ka jiraan, waxaa la socotaan in dhibaatooyin badan ka taagan badweynta India dhexdeeda, waana bad weyn oo strategic ah sidaan horeba usoo sheegay. sida awgeed taas waxay markaa keentay in dalalkana ay ku bahoobaan oo la isugu yimaado, sida iminka la socoto dalalka China iyo Pakistan iyo dalal kale oo dhowr imanaya manin, lakiin dalalka haddaan ku tiriyo 21 dal ee meesha yimid oo heshiiska isaga saxiixay waxaa kamid a Australia oo iyadoo ahayd labadii sane ee iminka ugu dhowaa labadii sane ee ka horreeyey iyadoo ahayd shir madaxeedka badweynta India iyadoo madaxka ahayd iminkana, lakiin ay Indonesia ku wareejisay South Africa labada sane ee soo socota. waxaa kaloo kamid ahayd Bangladesh, Comoros, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagascar, Malaysia, Mauritius, Mozambique, Oman specialist, South Africa, Singapore, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, Thailand iyo Imaaraadka. waxaa kale oo maxamed oo jira 7 dal oo iyagu ah 7 dal ee korka ka eega badweynta India iyo heshiiska isaga, kuwaas oo ay kamid yihiin Jarmalka, Ingiriiska iyo Maraykanka.
waxaa kaloo la ii sheegay in shirka looga hadlay arrimaha argagixisada iyo beec mushtarka iyo sidii burcadbadeeda loola dagaalami lahaa.
qorshahaasi wuxuu ahaa mid labaanta lasoo geliyay meesha, lakiin waxaa kaloo laga hadlay waxaa kamid ahayd in laga hortago arrimaha kasoo horjeeda ka ganacsiga aan sax ahayn khayraadka badda iyo ku shubidda waxyaabaha khatarta badda lagu shubayo iyo ka kalluumeysiga sharci darrada ah, ka gudbinta dadka sida sharci darrada lagu gudbinayo dal ilaa dal kale, gudbinta waxyaabaha mukhaadaraadka ah.
waa gartay waddamo dariska Soomaaliya la ah ayaan kasoo qeyb gelin. Kenya sidaan ognahay badda badweynta India way kulashaa oo badda India marta, iyadu ma ka qeyb gashay kulanka?
shirkani maxamed wuxuu shir madaxeed loogu talagalay heshiiskan isaga inay saxiix karaan keliyata madaxda qaranka ee dalalkaasi. madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo wuxuu si officialya heer madaxweynaha usiiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka inuu heshiiska isaga saxiixo, lakiin dalka Kenya wasiirka arrimaha dibadda yimid, lakiin dowladda Kenya ma saxiixin.
Nuur Kafi, sidaan ogsoonahay dalal badan oo badweynta India kulaala khilaafaadyo yaryar baa ka jira. haddaan tusaale soo qaadano Soomaaliya oo kale iyo Kenya, xadkooda badda ayaa muran ka taagnaa, kuwa kale oo badan oo dunidana sida ayuu muran ugu taagayaan, sidii aad xustayba South China Sea baddan la yiraahdo. tusaale ahaan Soomaaliya iyo Kenya oo kale xadkooda badda muran baa ka taagnaa. mar haddii laga hadlayo badweynta India, khilaafaadkan uu jiro, ma la soo hadal qaaday arrinta?
khilaafaadku Kenya iyo Ethiopia kale, Kenya muxuu ahay iyo Soomaaliya kale mugti maaha. badweynta India maadaama badweyn ay tahay, dadkuna ay yihiin dad aad u fara badan, waxyaaba fara badan baa ka jira, gaar ahaan Malaka iyo Malaysia, Indonesia iyo Singapore areas iyo Australia xataa. si awgeed waxyaabaha laga hadlay si guud waxay ahayd si strategicaly in si nabadaysan waxyaabaha khilaafaadka badweynta India loo xaliyo ama loogooda hadlo.
professor Nuur Kafi waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddeenni aroornimo. maxamed colaad xasan ayuuna kulankaasi uga warramayay. maxamed colaad xasan iyo anigu asaar cabdi axmedba idaacaddii subaxnimo guud ahaan intaas ayaan idinkaga tegaynaaye. nabadgelyo.